Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Әзербайжанға ресми сапары барысында Қазақстан мен Әзербайжан үкіметтерінің арасында бірқатар екіжақты құжаттарға қол қойылды деп хабарлады Қазақпарат. Атап айтқанда, Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы азаматтардың өзара визасыз жол жүру ережелері туралы келісімге екі елдің үкіметтері арасындағы 1992-1993 жылдардағы сауда-экономикалық қатынастардың нәтижесінде пайда болған берешекті өтеу туралы келісімге, сонымен қатар ветеринария саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Және де екі елдің ауыл шаруашылығы министрліктері арасында ынтымақтастық туралы келісімдер жасалды. Бұдан бөлек Қазақстанның Ақтау қаласы мен Әзербайжанның Сумгайт қаласы арасында бауырлас қалалардың қатынастарын орнату туралы бірлескен декларацияға қол қойылған. Қазақстанның ақпарат агенттіктері хабарлағандай, Польша Қазақстан тарапына ет өнімдері импортын қайта жандандыруды ұсынған. Бұл мәселе жұма күні Астанада Қазақстан-Польша үкіметаралық комиссиясының экономикалық ынтымақтастық мәселесі бойынша өткен жиында Польшаның ауыл шаруашылығы вице-министрі Артур Лавничак тарапынан көтерілген. Ол Қазақстан тарапынан Польшадан ірі қара мал етін, оның ішінде сиыр етін импорттауды қайта бастауды сұрағым келеді деген. Сонымен қатар Қазақстанның Польшаға көксерке балығының филесін экспортқа шығару мүмкіндігі айтылды. 2016 жылғы олимпиадалық ойындар өткізу үшін Рио-де-Жанейро қаласы таңдалды. Халықаралық олимпиада комитеті 4 қаланың ішінен Бразилия астанасы жеңіске жеткенін жариялады. Копенгагендегі бәсекеге Чикаго, Токио, Мадрид және Рио-де-Жанейро түскен еді. Комитет мәжілісіне өз үміткерлерін қолдау үшін АҚШ президенті Барак Обама, Жапония премьер-министрі Юкио Хатояма, Испания королі Хуан Карлос және Бразилия президенті Луис Инасио Лула да Силва қатысқан еді. Ал 2012 жылғы олимпиада Лондонда өтеді. Ирландиялықтар Еуропа одағының Лиссабон келісімі бойынша референдумға қатысып, екінші рет дауыс берулер болды. Өткен жылы Ирландия келісімді қабылдаудан бас тартқан еді. Лиссабон келісімі Еуропа одағының шешім қабылдау құзырын бір жүйеге түсіретін құжат. Ирландиялықтар еуропалық әріптестері бұл келісім егемендікке қатысты мәселелерге әсер етпейді деп кепілдік берген соң, екінші рет дауыс беруге келісті. Дауыс беру қорытындысы сенбі күні шығады. 27 мүшесі бар Еуропа одағы елдерінде тек Ирландия ғана бұл келісімді референдумға шығарып отыр. Еуропалық елдерден Чехия мен Польша бұл Лиссабон келісімін әлі бекіткен жоқ.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Индонезияның денсаулық сақтау министрлігі Суматра аралындағы қуатты жер сілкінісінен қираған үйлер астында шамамен 3000 адам қалуы мүмкін деп хабарлады. Министрлік өкілі сәрсенбі күнгі зілзаладан 715 адам қаза тапқаны нақтыланды деп отыр. Табиғат апатынан құрбан болғандардың көбі Падан қаласының тұрғындары болып отыр. Хабарлар қарағанда бұл аймақта 20000 тұрғын үй мен ғимараттар қираған. Шетелден құтқарушылар көмегі келгенімен жарықтың істен шыққаны, қажетті жабдықтардың жетіспеушілігі іздеу шараларына кедергі болуда. Ауғанстандағы бүлікшілер шабуылынан американдық және британдық әскер қаза тапты. АҚШ әскерлерінің өкілі хабарлағандай, өткен түнде Ауғанстанның шығысындағы американ күштеріне қарсы жасалған шабуылдан бір әскер мерт болып, бірнешеуі жараланды. Британ әскерилері де Хельман провинциясындағы әскери базаларына жақын маңда бомба жарылысы болып, бір сарбазы мерт болғанын айтуда. Осы жылы Ауғанстандағы шетелдік күштер арасында адам шығыны көп болды. АҚШ және НАТО-ның Ауғанстанда қолбасшысы бұл елде бүлікшілер саны өсіп келе жатқандығын, сондай-ақ коалиция күштерінің Талибан қозғалысына қарсы науқан қандай да бір өзгеріссіз оң нәтижелерге жете алмайтындығын мәлімдеді. Генерал Стэнли МакКрисалдың пікірінше, Ауғанстанда өте күрделі жағдай қалыптасып отыр және уақыт тез өтіп барады. Лондонда стратегиялық зерттеулер халықаралық институтында сөз сөйлеген МакКрисал Ауғанстандағы стратегияны жетілдіруге шақырды. Ресейдің Союз ғарыш кемесімен ұшқан канадалық миллиардер Клоун халықаралық ғарыш бекетіне тоқтады. Осыдан екі күн бұрын екі ғарышкер мен канадалық бұл саяхатшы Қазақстанның Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшып шыққан болатын. Канаданың Цирк де Солей компаниясын құрған миллиардер Ги Лалейберте американдық астронавт және ресейлік космонавтпен ғарышта 12 күн болады. Лалейберте бұл сапарына 35 миллион доллар төледі. Ресей ақпараттық құралдары жазып жатқандай, ел прокуратурасы Мәскеудегі әуежайлардағы мейрамхана мен барларда алкогольді ішімдік сатпауға бұйрық берді. Ресмилер 42 айының басынан бері әуежайдағы ресторандар мен кафелерге тексеру жүргізген, осыдан кейін ресмилер адамға қауіп төндіреді деген алаңдаушылықпен күштілігі 15%-тен жоғары спирттік ішімдіктерді сатуға болмайды деген ішімдік ішкен жолаушылар ресейдік шетелге шығатын ұшақтар ішінде проблема тудырған. Ресейлік шекарашылар Қырғызстанның адам құқығын қорғаушы белсендісін Шереметьево әуежайында тоқтатып, оның қол сөмкесінен Калашников қаруының оғы табылғанын айтты. Белгілі құқық қорғаушы Азиза Абдрасулова Азаттық радиосына хабарлағанда, өзінің Варшавадағы адам құқықтарына арналған конференциядан Бішкекке қайтып келе жатқанын айтқан. Абдрасулованың сөзіне қарағанда, ол Варшавадан ұшып шыққанда оның қол жүгінде ешқандай оқ болмаған. Ол оқты біреулер әдейі салып қойып,